kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Aga vapper Eesti grenader Manivald 1941. aasta suvesõja ning 1944. aasta tõrjelahingute sangar. Kes siis tema on? Ning kuidas kulges tema kangelasrännak lihtsast Eesti talust rinde ühte kuumemasse punkti? Teadlased uurisid teda mitme aasta vältel ning üldistasid. Aga milline ta siis ikkagi oli, see vapper Eesti sõjamees? Vapper ja visa, kanget Eesti jonni täis, kui oli vaja oma Eesti asja ajada. Vähenõudlik, aga leidlik, kui olud enamat ei võimaldanud. Iseseisev ja algatusvõimeline, kui käsku tuli täita. Väärikas ja sirge seljaline, aga kaval, kui oli vaja ellu jääda. Truu kaaslane, kui pidi sõprade eest seisma. Ja vahepeal hull julge. Mõnivaldi saamine vapraks grenaderiks oli raske ja kannatus rohke. Ta oli juba ammu heitnud kuumi pilke naaberküla rikkale talutütrele Maimule, kuid need polnud suutnud üles sulatada Eesti neiu külma südant. Aga ühel hetkel ilmus too Eesti neiu külapeole SS mundriga uhkustava perepoja Kaupoga. Nüüd mõistis Manivald, mida tuleb neidude südamete võitmiseks teha. Ning ta seadis oma sammud Meldestelle der SS legion Estland poole. Ta ei olnud esimene ega viimane, kes uskus uhke mundri imet tegevasse jõusse. Kuid vaatamata toredale mundrile, Maimu oma südant Manivaldile siiski ei kinkinud. Küll aga andis ta Manivaldile väikese pitsäärisega taskuräti, millele oli tikitud Maimu. Manivald oli toda armastuse reliikviat kõikides rasketes lahingutes endaga kaasas kandnud, heldimusega vaadanud ja nuusutanud. Nüüd näitab Manivald valitsusjuhile Berliinis saabunud kirju, mida on läkitanud Saksamaale koduteenijaks värvatud ning seal vastupanuliikumisega ühinenud Manivaldi täditütar Hedwig, keda vastupanuliikumine oli lähetanud tööle SS Reichsführer Heinrich Himmleri enda juurde. Enesest mõistetavalt oli Hedwigil intiim suhe Heinrich Himmleriga ning nii aatelistel kaalutlustel kui lisateenistuse hankimiseks tegi ta kaastööd lääne riikide luuretele. Mõistagi oli asjaga kursis ka Gestapo, kuid SS Reichsführeri koduabilise ja armukese arreteerimiseks jäid nende käed lühikeseks. Oma kirjades Manivaldile räägib Hedwig, kuidas nad lebasid 1944. aasta novembris Heinrichiga voodis ning maailma asju arutasid. Heinrich kinnitas, et toetudes Germaani tavadele on rassiliselt laitmatutel SS-lastel õigus pidada mitut naist. Et monogaamia on katoliku kiriku saatanlik väljamõeldis, mis tuleb tühistada. Normaalne mees ei tohi veeta kogu elu ühe ainsa naisega. mitme naise abielu tekitaks naiste vahel terve konkurentsi ning lõpetaks ühe ainsa naise ninakuse. Heinrich arvas, et sõda ei õnnestu enam vist võita. Ja päris. Töötad muidugi inglise luurele. Hedvig jaatas. Kinnitas, et midagi pole parata. Tuleb mõelda ka oma tulevikule. Kuid ka Heinrich mõtles tulevikule, kui päris Hedvigilt. Kas sul Eestis talu on? Tuleviku tarvis tuleks ära peita paar tonni juutidelt ära võetud, kuid tegelikult saksa rahvale kuuluvad kulda ning muud väärt kraami. Hedvigil talu kahjuks polnud, sest ta oli linna laps. Tol hetkel oli tal Heinrichist südamest kahju, et ta ei saanud osutada väikestki teenet suur Saksamaale viimasele nii raskel tunnil. Vastupanu liikumise suunamisel osales Hedvig vabatahtlikuna tähtsas teadusprojektis. Aaria rassi aretusprogrammis ning tema ja Reichsführer SS suhtest sündisid toredad poisid, blondid ja sinisilmsed kaksikud. Vastavalt tolle programmi reeglistikule sai iga selle raames sündinud laps SS varahaldusfondist niinimetatud hamba raha. Nii mitu kilo kulda, kui mitu kilo tit kaalus. Hedvigi kaksikute puhul seega ligi 10 kilo kulda, mille ta koos inglastelt saadud vahenditega investeeris hiljem tõelise patrioodina vabanenud Eesti majandusse. Mehistunud poisid aga rohkendavad aktiivselt vaba Eesti rahvusliku eliidi silma paistvate esindajatena omakorda hoolega aaria rassi osakaalu Eesti rahvuskehandis. Seni veel nigelas ja väikese arvulises genofondis. Kerkib küsimus. Kas ei peaks Eesti oma kesise demograafilise olukorra parandamiseks kasutama seda sama stiimulit, mida rakendas kriitilistel hetkedel Saksamaa? Nota bene, hilisem DNA-analüüs tõestas, et laste tegelikuks isaks oli hoopis vangi langenud inglise lendur, mitte SS Reichsführer Heinrich Himmler. Kõigest sellest aga koorus Hedvigil Eesti rahva jaoks välja üks suur ja tähtis õpetussõna. Eestlastel olgu ikka üks kas või väikene talu. Siis võib õnn sulle naeratada kulla koorem õuele veereda. Eks see õpetussõna ole aktuaalne ka tänasel päeval, mil paljud eestlased vaevavad oma pead, kuhu oma sääste investeerida. Talu, ikka talu! Kõlab sellele küsimusele kindel ja selge vastus. Ühel teisel aaria rassi aretusprogrammis osalenud Eesti neiul siiski oli väike talu Saku lähedal üks nurmes. Heinrich Himmleri järjekordsel visiidil Tallinna veeres ka sinna üks väärismetalli koorem. Loomulikult protesteerisid eestlased resoluutselt püha Eesti maapinna rüvetamise vastu Saksa juudi kullaga ning nõudsid selle kohest ära koristamist. Probleem aga jäi lahendamata Saksamaa kapituleerumise ning Himmleri enesetapu tõttu. Eesti valitsus oli sunnitud leppima häda lahendusega. Kuna omand on püha ja puutumatu, tuli seda vara kasutada toetuste maksmiseks SS-veteranidele, vabadusvõitlejatele. Eesti valitsusjuht leiab vaatamata oma hõivatusele siiski hetke aega Eesti poiste elamisega tutvumiseks. Tegu oli tõelise multikultuurse euroopaliku näidispunkriga, kus iga rahva esindajal oli võimalus säilitada seda, mis oli talle kõige kallim ning tema rahvale kõige omasem. Willibaldil oli tallel suur füüreri portree, kelle surma Anglo-Ameerika terrorirünnakus ta loomulikult ei uskunud. Tal oli ka suur juudivastaste plakatite kogu, sest nimelt nemad olid süüdi nii Saksa kui ka kõikide teiste aaria rahvaste kannatustes. Eesti taasvabanemise järel kavatses ta kõik need inimeste ette tuua. Jukka oli väsimatult joonistanud ja maalinud talvesõja teemalisi pilte, kus domineerisid Rootsi vabatahtlikud. Manivaldi kuldsete kätega oli sepistatud kaunis metalllehistöö, imeilus rahvapärane taies, mille maagilisele esteetikale lisandus veel praktiline pool. Ta nimelt filtreeris selle abil ökokäbidest mahe puskarit. Selle kvaliteet üllatas vabariigi valitsuse liikmeid. Arvati, et sellest võib vabalt saada Eesti rahvuslik Nokia, mis sest, et vedelas olekus. Egas Eesti oma peagi tingimata nii hambaid murdvalt kõva olema nagu soomlastel. Grenaderid avaldasid valitsusele arvamust, et küllap on Sinimägede kandis maa-alustes punkrites veel ehk teisigi väikeseid vastupanugruppe, trahve, nad tuleb üles leida. Kuid valitsusel ei ole praegu kahjuks aega oodata, sest ees on uued suured teod. Eesti Vabariigi juhid paluvad võitlusgruppi Sinimäed oma üllast missiooni rinde hoidmis seni jätkata, kuni noore riigi armee jalad alla saab. Asjaosalised on rõõmsad, kuna neile usaldatud ülesanne on austav, aga samas täiesti jõukohane. Ent mis heli see on? Peaministri taskus heliseb telefon. Kõne Washingtonist meenutab kõigile oleviku karme realiteete. Telefonijutu lõpetanud piidleb peaminister murelikult, just kui veidi ebaleval pilgul grenadere. Aga te peate mõistma, alustab Mart Laar, et Eesti Vabariigi ametlik seisukoht saab siiski olla ainult üks. Teie olete muidugi vabadusvõitlejad, selge see, aga hukka tuleb meil mõista mõlemad, nii stalinlik kui paraku ka hitlerlik natsionaalsosialistlik totalitaarne režiim. Maailm ei saaks meist praegu veel aru. Te olete vabadusvõitlejad, kes on kõige kiuste mehiselt kannatanud mõlema võimu all. Olete mõlema kuritegeliku impeeriumi ohvrid. Oi jaa, javool, hüüab Willibald ning tõdeb, et nende kampfgruppe monoliitsuse peamine saladus on seksuaalne orientatsioon. Nad esindavad vähemust, keda kiusati õelalt mõlema režiimi poolt. See rõõmustab Eesti Vabariigi juhte. Nad kinnitavad, et Eestist saab moderne lääne riik, kus tolereeritakse kõiksugu vähemusi ja muid lääne väärtusi. Ning pole üldse võimatu, et juba lähimas tulevikus saab vähemusest Eestis enamus. Fänriki jukkal on veel üks lugu rääkida, mida ta tahab ilmtingimata just Eesti tähtsatele asjameestele jutustada. Ta oli juba sõja algul märganud, kuidas kogu elav loodus oli ida okupantide vastu. Nüüd juhatab Jukka Vabariigi valitsuse liikmed ning kaasgrenaderid hauakünka juurde, millel on väike ilus kimbuke, elavaid lilli. Ta teeb avalikkusele teatavaks ühe kõige uskumatuma samas heroilisema lehekülje 1944. aasta tõrjelahingute ajaloost, mille üheks kangelaseks oli lihtne Soome siga nimega Elvira. Nii nagu kogu Soome rahvas, nii kisti vastu tahtmist sõtta ka Elvira koos oma 7 põrsaga. 7 on Soome kultusarv. Meenutage näiteks Aleksis Kivi 7 venda, kuid ka muid 7. Elvira meelitati sõtta, mille käigus tegid nad uskumatu rännaku Karjala kannaselt okupeeritud Eestisse. Nii nagu kogu Soome rahvas, nii ka Elvira koos oma põrsastega pidid tooma ohvreid kodumaale ning seda nad ka tegid. Sõjategevus pillutas seapere laiali. Karjala kannasel oli Soome väejuhatus väed tagasi tõmmanud varem ettevalmistatud positsioonidele ning ootamatult oli emis Elvira vaenlase tagalas sattunud juutide ja bolševike meelevalda. Nüüd algas tema kangelas retk Soome lahe põhjakaldalt lõunakaldale, kus Eesti ja Saksa relvavennad rinnet kindlalt kinni hoidsid ega kavatsenud soomlaste kombel taganeda. Elvira pääsemine oli imeline, samas seaduspärane. Selgus, et paljud vene väeosad olid komplekteeritud vaid juutidest ja moslemitest ning neid kamandasid nahkpintsakutes juudi naiskomissarid, kes ei soovinud näha Soome siga, ei elusalt ega surnult. Mitu naiskomissari oli löönud Elvirat isegi jalaga ning õhku tulistamisega eemale peletanud. Ka edaspidi komistas emis Elvira ikka ja jälle juutide ja moslemite otsa. Nii ei pidanudki ta oma elupäevi lõpetama vene soldatite supipotis. 1944. aasta suviste tõrjelahingute ajal oli Elvira koos Saksa vägedega taganenud peale tungivate punaste hordide eest, ujunud ühel sombusel suveööl vaikselt üle Narva jõe omade juurde ning ühinenud grenaderide suureks rõõmuks nende võitlusgrupiga. Elvira oli Narva tagustes tõrjelahingutes korrastunud ega kartnud enam pauku ega lahingukära. Ta ilmutas uskumatut mehemeelt, läks julgelt Vene tankile vastu ja jäi siis mõne meetri kaugusel seisma. Neljased Iivanid olid tankist takseerinud siga, sõjamasina seisma pannud ja välja tulnud ning hakkasid Elvira taga ajama hüüdes. Parasjonok, parasjonok, idi suda! Siis hiilis vapper grenader, kord jukka, kord manivald, kord villibald, hao kubuga Vene tanki juurde ja pani selle põlema. Elvira, nähes, et töö on tehtud, lippas kiiresti punkrisse tagasi. Nii oli võitlusgrupil võimalik säästa nii kallist lahingumoona kui ka oma närve. Iga õnnestunud tanki hävitamise järel joonistati Elvira seljale üks viisnurk. Neid joonistati sinna oma 50 tükki. Muidugi oleksid kampfgruppes inimesed grenaderid võinud kõik võidud oma arvele kirjutada ning raudristidega oma rinda dekoreerida ja Elvirast vaikida. Nii oleks ehk tehtud Saksa või Soome armees. Eesti poistest koosnevas võitlusgrupis ei tulnud see valskus kõne allagi. Pole ime, et tolle Saksa elusa ime relva kuulsusest kanti ette isegi Führerile Berliinis. Teades juhi väärtusorientatsiooni kanti talle igaks juhuks siiski ette, et tegu on vapra Saksa kuldi Siegfriediga, mitte Soome emise Elviraga. Führer päris Himmlerilt. Kas ei peaks SS vägedes sellest õppust võtma? Sigu idarindel hulgalisemalt kasutama. Too punnis vastu sõnades, et mundrid õmmeldi kahe jalgsete jaoks, et ümber orienteerumine nõuab aega ja vahendeid. Aga nii kui nii jõuab Goebbelsi poolt välja kuulutatud totaalne sõda peagi võiduka lõpuni, ning küsimus peaks ise päevakorrast ära langema. Führer oli asjade taolise arenguga rahul ning kirjutas raportile alla. Matta kangelane, juhul kui Siegfried siiski kunagi tõrjelahingutes peaks hukkuma, mida ma ei soovi, sõjaväeliste auavalduste saatel ning panna ta hauale väike puust rist ning tammepärg. Elvira ei hukkunud mitte punavägede vastu võideldes, kuna ta oli sunnitud koos vaprate grenaderidega venelaste ülekaalukate jõudude eest end varjama ning aastaid ränkraskettes okkupatsioonitingimustes koos oma kahejalgsete relvavendadega aina enam alul võsastuvatel ja seejärel metsa kasvavatel sinimägedel metsavenna elu elama. Kätte oli jõudnud vabadusvõitluse uus faas. Uued väljakutsed. Nüüd võideldi punkrit piiravate NKVD-lastega. Et õigeaegselt teada saada vihatud vaenlase lähenemisest, riputasid metsavennad laias raadiuses ümber punkri nööriga puude otsa tühje plekist konservipurke. Kui NKVD-lased tulid, hakkasid purgid kolisema ja reetsid kutsumata külalised juba kaugelt. Mis kuradi jama see on, vandusid NKVD-lased. Nad ei saanudki aru, kes olid need tühjaks söönud, kas inimesed või linnud. Seepärast vandusid nad ropult, vene keeles ja kõva häälega, mis punkris oli jäile samuti signaliseeris vaenlase lähenemisest. Elvira tegi see peale, ise hirmsasti röhkides punkrist julgeid välja sööste, et vene soldatite tähelepanu eemale juhtida. Näljased NKVD-lased tormasid talle järele, unustades võidelda antibolševistlike põrandaaluste vastu. See oli tore kassi hiire mäng, millest Elvira suurt rõõmu tundis ning mis tõi toredat vaheldust metsavendade halli argipäeva. Kuid mida aasta edasi, seda raskemaks too mäng läks. Kui Elvira oli sunnitud dieeti pidama, siis Eesti rahva töövilju nautivad NKVD-lased läksid järjest tüsedamaks ja muutusid täissöönumateks, ega tormanud enam üle pea kaela Elvirat taga ajama. Nad lasid nüüd punkrit piirates isegi vallatuid peere, seal juures ise sellise ebasündsa teo üle täiest kõrist naerdes. Kunagi pidi üks Elvira väljasööst jääma viimaseks. Saades pihta NKVD-lase automaadi valangu, suri Soome emis Elvira sangari surma Eestimaa pühal pinnal. Punkrivennad matsid ta sõjaväeliste auavalduste saatel kangelas kalmu. Hauale paigutati väike kasepuust rist koos tamme pärjaga. Nii ütles punkrikaaslaste süda ja selline oli olnud ka füüreri tahe. Punkris seati sisse Elvirat meenutav mälestusnurgake. Vabariigi valitsuse liikmed ja teised Eesti rahva juhid seisid paljastatud peadega tolle väikese hauakünka ääres.
Mälestusel viirast ei kustu ei Soome ega Eesti rahva südames kunagi,
sõnab peaminister Mart Laar. Seejärel kutsub grenader Manivald Laari veidi teistest kõrvale ning palub tal mitte kiirustada Elvira postuumse autasustamisega ja pronksi valamisega, sest tema ei ole Elvira 1944. aastal Narva rindelega hiljem punkris mitte kordagi näinud. Aga punkrikaaslasteks olnutest said nii Unterscharführer Willibald kui ka Vänriki Jukka tõrjelahingutes korduvalt rängalt põrutada. Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.